Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Intoleranța față de abaterile de la norme, întemeiată pe ideea, în esență corectă, că erorile de azi ar putea deveni normele de mâine, fiecare comentator are probabil limite personale și idiosincrazii inevitabile. Trebuie să mărturisesc că între abuzurile vechi și răspândite, e unul cu care nu mă pot obișnui și pe care îl găsesc în continuare insuportabil. Folosirea lui și după adverbul de comparație ca, în structuri non-comparative, de obicei în elemente predicative suplimentare, indicând o calitate, lucrează ca și medic. Criticată de multe ori, construcția nu se extinde, dar nici nu dispare. Nu mi se pare oricum că în acest caz repetarea ar duce la obișnuință făcând abaterea suportabilă. Deși în principiu îmbinările fixe nu trebuie să fie logice, uzul prepozițiilor de pildă e specific fiecărei limbi, faptul că prepoziția compusă de către s-a specializat pentru complementul de agent se dispensează de justificări semantice. Așadar, deși în principiu îmbinările fixe nu trebuie să fie logice, în cazul lui ca și, lipsa de adecvare este evidentă. Poate că iritantă este chiar mania actuală a evitării cu orice preț a cacofoniei. Până să devină o problemă stilistică vitală, cacofonia apărea la mai toți autorii importanți. Evitarea ei nu e de altfel o normă retorică atemporală și internațională. La noi durează doar de câteva generații și a inventat între timp reguli și excepții ferme, dar ar putea și să dispară la un moment dat. E de altfel abuzivă și bazată pe o etimologie populară. Reducerea cacofoniei la un singur tip de asociere sonoră, evocatoare a câtorva cuvinte tabuizate. Supărătoare e desigur lipsa de motivație semantică a soluției. Adverbul și de asemenea nu e un simplu cuvânt de umplutură, ci modifică întotdeauna sensul enunțului în care apare. Chiar în structurile comparative, unde ca poate fi substituit de secvența ca și, echivalența nu e perfectă. Ca și presupune sau subliniază ideea de suplimentare, de repetiție, de reapariție a unei trăsături. A lucrat ca ieri, ca și ieri. El e ca mine, el e ca și mine. Valoarea de insistență a lui și este derivată din semnificația de asemenea. Se știe că de la asemenea echivalențe aparente, ca și s-a extins din dorința de evitare a cacofoniei și asupra construcțiilor în care valoarea lui ca, în calitate de, drept, e cu totul diferită. Substituția lui ca prin ca și e soluția comodă și antipatică pe care vorbitorii ar putea să o evite recurgând pur și simplu la reformulări ale frazei. Citatele care ilustrează abuzul se găsesc cu ușurință în diverse registre stilistice ale limbii actuale. Numeroase exemple recente pot fi culese din internet. În multe cazuri e vorba de texte traduse în care presiunea automatismului a fost mai mare decât modelul textului sursă. Nu se observă diferențe considerabile de frecvență între textele care ar avea justificarea cacofoniei, ca precedând cuvintele care încep cu C, ca sau co și celelalte. Iată câteva exemple din prima categorie. Directorul unui liceu din Ocna Sibiului a considerat că este mai bine să lucreze ca și culegător de căpșuni în Spania. Sau, am o prietenă care lucrează ca și chelneriță în SUA. Sau, l-aș vrea pe Rubens ca și coleg de echipă pentru sezonul viitor. Fraze banal comerciale devin nefirești. Citez. Puteți obține cel mai convenabil preț atât ca și cumpărător cât și ca ofertant. Am încheiat citatul. Destule exemple, cum spuneam, nu mai au nici măcar scuza evitării cacofoniei. Aveți nu numai 45 de ani de la prima expoziție, ci și aproape toți atâția ca și profesor la Facultatea de Arte. Sau a lucra în Canada ca și student străin. Sau numai medicul acreditat de casa de asigurări ca și medic de familie. Sau aceste măsuri ar avea ca și efect, etc., etc. Sunt autori sau traducători care au interiorizat structura și o aplică cu maximă consecvență într-un site web cu texte evident traduse, exemplele succedându-se. Scriptura este fără erori ca și întreg sau în parte. Sau, cuvântul sigur al lui Dumnezeu ca și obiect unic al credinței. Sau, cât de profund anticatolic era ca și student. Sau ar fi folosit scripturile ca și etalon al adevărului. Sau Luther a ajuns să absolve ca și doctor în teologie. Priceperea lui Hubbard ca și scriitor de literatură științifico-fantastică. Și exemplele sunt numeroase. Pentru a contrabalansa mania actuală, am putea întocmi o listă la fel de lungă cu citate în care să se observe cum scriitorii trecutului utilizau fără ezitări nu numai combinațiile întâmplătoare dintre prepoziția ca și orice fel de inițiativă de cuvânt, dar chiar construcția stabilă abandonată azi, ca cum. E foarte probabil ca îmbinări de tipul cacum să fie ieșit din uz tocmai din cauza obsesiei cacofonice, cedând definitiv locul celor în care intervenea salvatorul și, ca și cum. În orice caz, la scriitorii din secolele trecute găsim din plin primele forme. Citez câteva exemple din Cantemir. Ce numai cacum preste puterea simțirilor ar fi, sau neculce, trimițându-i cartea aici, ca cum vrehi de la singur Dumitraș Covodă. Construcția are numeroase atestări la Bălcescu. Se fățărnici ca cum n-ar ști nimic din cele urmate. Și e încă prezentă la Titu Maiorescu. Rămâne ca cum n-ar fi fost. Evident, o verificare a uzului actual al îmbinării dă rezultate previzibile. În internet, ca cum apare doar în câteva texte dialectale, în unele fragmente arhaice sau parodice.
Ecco.
În urmă cu aproape 10 ani, plimbându-mă pe strada unei mari capitale europene, am văzut un panou uriaș care m-a izbit prin formularea ce se voia tranșantă, pe care scria cu litere groase: lumea și ceea ce se află dincolo de ea. Afișul făcea reclamă unei noi emisiuni TV care urma să explice secretele universului pe scurt și pe înțelesul tuturor. M-am oprit, țin bine minte, privind îndelung chipul sigur pe sine care îmi zâmbea încurajator, dezinvolt și expert. Cum stăteam și mă holbam la panou, fascinată aproape de această vădită imposibilitate semantică, existențială chiar, sau dacă vreți de viziune, lângă mine un băiat să fie avut cam 10-11 ani, a întrebat dând parcă glas propriei mele derute: tată, ce se află dincolo de lume? Băiatul și-a privit fiul ca trezit din somn, a mormăit ceva, ridicând din umeri, apoi au mers mai departe. Propoziția este un model al realității, așa cum ne-o imaginăm. Mi-am amintit de enunțul lui Wittgenstein citit cândva. A înțelege o propoziție când ea este adevărată, înseamnă a ști ce se petrece. Dar ce se întâmplă dacă aceasta nu este corectă? Cum formulăm lumea pe care o vedem? Cu ce cuvinte o descriem, a fi într-un fel sau altul? Și incorectitudinea formulării, a reprezentării, schimbă oare felul în care percepem normalitatea? Fără doar și poate. Lume, nelume, ca și când ar fi o pereche antinomică precum bun cu nebun sau chiar nebun. Băiatul, între timp, va fi crescut și mă întreb ce o fi aflat despre limitele, normele și normalitatea acestei lumi. Despre partea noastră de lume, se poate afirma cu o certitudine aproape dureroasă că suntem o cultură care s-a mutat cu totul în rațiune. Cu toate că scrisoarea lui Pavel către corinteni și de fapt întreaga învățătură creștină face parte din patrimoniul nostru identitar european, împreună cu tradiția romano-greacă, acest fapt pare să aibă mai puțin impact asupra certitudinilor noastre și felului în care înțelegem să privim lumea. Cultul cartezian e mai semnificativ decât doctrina iubirii. Tot ce nu poate fi analizat, disecat, catalogat, ne sperie, iar împotriva neliniștii, a spaimei, doctorii prescriu ad nauseam, cu o tot mai mare dezinvoltură, antidepresive. Panta ascendent-descendentă, de fapt, a început cu iluminismul și a continuat mai apoi cu pozitivismul. Demistificând, ne-a adormit într-un coșmar al rațiunii care și-a zămislit proprii monștri. Echilibrul elegant și fragil dintre dualități a făcut loc unei unilateralități strivitoare cu care ne mândrim ca de o formidabilă evoluție, culturală, tehnologică și așa mai departe. Mai noua unilateralitate își creează firește propriile standarde de normalitate pe care apoi le justifică cu grație și infinită pricepere. La teorii ne pricepem de minune. Fabricăm la teorii cu același elan cu care ne-am trăit propriile vise, acel dans universal al energiei care urmează creația conștiinței. Dansul cosmic. Problema este doar că mintea este sau poate cu ușurință deveni o capcană. Gândirea poate fi doar o altă formă de dependență, la fel ca fumatul sau băutul, atunci când folosim gândurile raționalizând, ca pe niște arme care dezamorsează intensitatea vieții așa cum este percepută dacă pornești din centru. Pentru că, la urma urmei, problema este chiar a centrului, al unui sistem de referință. Unde este el localizat? De unde pornim? Ca să ajungem unde? Unde îl plasăm? În limba maternă? În societatea civilă? În patrie? În Uniunea Europeană? În continent? În rasă? În religie? Este el o morfemă universală sau ceva schimbător, neîncetat relativ în funcție de cultură, tradiție, etc.? Cu alte cuvinte, este oare centrul în afara ființei sau nu? De fapt, limita de demarcație culturală se poate face chiar în funcție de localizarea centrului. Perechii antinomice de nord-sud din Evul Mediu, apoi est-vest de mai târziu, s-ar putea propune o altă demarcație în funcție de centrul perceput în minte sau în inimă. Interesant este că demarcația coincide și cu diferențele religioase. Budismul cu centrul inimii pe de o parte și noi, cei din cealaltă parte de lume, cu Atlantic cu tot, postulând rațiunea pe de alta. Problema democrațiilor noastre cu diferite grade de capitalism este că au la bază ca principiu de dezvoltare eterna nemulțumire. Idealul lumii dezvoltate este omul etern nesatisfăcut, hiperangoasat, fără copii sau divorțat. Studiile arată limpede că un single, adică un celibatar, cheltuiește mai mult, este infinit mai consumerist, mai manipulabil, dispus să se conformeze ca să-și alunge plictisul ori golul din stomac și din zona pieptului.
Poartă spre artă.
Într-o admirabilă carte apărută cu câțiva ani în urmă, care vrea să convingă, nu să impresioneze, intitulată Afluența 3, un elegant joc de cuvinte între influența, gripă, și affluence, bogăție, Oliver James prezintă și analizează o cercetare făcută la nivel global, interviuri întreprinse în toate colțurile lumii, de la Noua Zeelandă în Australia, Singapore, Shanghai, Moscova și Copenhaga, folosind însă și surse secundare. Psihologul englez afirmă că lumea contemporană suferă de o infecție globală, de ceea ce el numește bunăstărită. Noul virus patologic pornește din Statele Unite și este nu numai impus de societatea modernă, dar infinit încurajat ca un alt sinonim al normalității. Sărim de la una la alta, de la o dorință, obiect, nevoie la cealaltă, ca apoi, nesatisfăcuți, să căutăm mai departe, având neîncetat sentimentul că altceva, altunde, partener, prieten, produs, loc de muncă, oraș, țară, etc., ar fi mai corespunzător, mai potrivit. Obsesia educației, a carierei și absența valorilor tradiționale, familia, prieten, la care se adaugă nemulțumirea patologică și o mai mult decât relativă bunăstare materială finanțată din împrumuturi bancare. Nu întâmplător, capitalismul nu s-a născut la Burma. Afluența pare să a schimbat modelul normalității psihice atât de considerabil, încât un copil considerat normal în Statele Unite este potrivit standardelor de normalitate din anii 50 și cu aceeași localizare geografică, un anxios frizând patologicul. De fapt, ar fi catalogat cu o boală mentală. Firescului impus de ordinea socială a profitului, care vrea să urce până la bunul Dumnezeu fără să-i pese de iminenta implozie a oricărei evoluții economice, nu-i pasă de nevoile reale ale ființei umane, modificând aceste nevoi după chipul și interesele sale. Problema inerentă a normalității de azi este că a devenit așadar un cadru impus de diferite necesități, mai ales economice și mai puțin sociale, care tot lărgindu-se în mod forțat, înglobează tot mai multe sau, mai precis, prea multe elemente, pierzându-se pe traseu posibilitatea distincției dintre firesc și nefiresc. Sigur, nu mi se pare normal ca unele antibiotice sau medicamente împotriva alergiei să fie cumpărate fără prescripție medicală. În Occident e tot mai firesc ca un medic de familie să prescrie Zoloft dacă cineva se plânge că e obosit în ultima vreme. La ce bun să pierzi vremea cu un psihiatru și ce contează că ea provoacă dependență în nici două săptămâni? E firesc ca lobby-ul marilor firme multinaționale să fie eficiente, ca toate acestea să fie posibile. Sunt sume monstruoase în joc raportate la care noi, muște de o zi pe o lume mică, nu intrăm în calcul. Dar ajunge să ne gândim la Codex Alimentarius și la prevederile care fac obligatorii tonele de îngrășăminte cu chimicale și apoi ni se pare firesc că și cancerul a devenit o boală curentă, la fel ca tumoarea, și că sistemul nostru imunitar este la pământ la nici 40 de ani. Ni se pare firesc ca unele cuvinte precum demență, mizerie și altele de acest gen să facă parte din colecția de cuvinte a unui dicționar bilingv de buzunar, și asta pentru că confundăm oceanul lingvistic, unde asemenea cuvinte și-au propriul raison d'être, cu furtuna provocată într-un pahar cu apă. Ni se par prea multe lucruri firești pentru că le tot vedem, auzim. La ceea ce ne-ar mai deranja cât de cât, reacționăm prin raționalizare, disonanță cognitivă sau, cel mai adesea, prin bagatelizare. Normalitatea de azi, o stare de amorțeală nesănătoasă și totodată hiperactivă. Comfortably numb, cum ar spune Pink Floyd, adică amorțit confortabil. Nu mai trăim de mult conform binelui de care vorbea Socrate. Nu ne mai miră nimic. Poate asta ar trebui să ne sperie totuși. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!